Галовний експонат.
Вітаю, сябры! На одной хвалі з вами Ксенія Сітнік. Маўклівыя на першы погляд прадметы ў руках экспертаў могуць расказаць шмат пра карані нашай культуры і, адпаведна, нас саміх. У рубрыцы «Галоўны экспанат» мы знаёмімся са скарбамі беларускіх музеяў і галерэй. Сябры, як вы лічыце, што можна назваць візітнай карткай нашай сталіцы? Вядома, першымі, на думку, прыходзяць брама Мінска, ратуша, чырвоны касцёл, вялікі тэатр. Насамрэч, спіс можна працягваць доўга, але, думаю, вы пагодзіцеся са мной, што сярод знакавых мясцін горада і будынак нацыянальнай бібліятэкі. Яго, у сваю чаргу, цяжка ўявіць без помніка Францыску Скарыну. Постаць першадрукара арганічна глядзіцца побач. Між тым, ён мог знаходзіцца ля іншага будынка, а мог і ўвогуле не з'явіцца на вуліцах сталіцы. Чаму сёння хочацца зрабіць акцэнт менавіта на ім? Справа ў тым, што днямі ў мастацкай галерэі «Палац мастацтва» адкрылася выстава «Разам да 30-годзя Інстытута прэзідэнцтва ў Рэспубліцы Беларусь». Яе падрыхтавала грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз мастакоў». На выставе прадстаўлены творчыя дасягненні унітарных прадпрыемстваў саюза, мастацкага камбіната і скульптурнага камбіната, а таксама работы мастакоў, якія з 1994 да 2024 года атрымлівалі дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь. І якраз на афішы выставы фота таго самага помніка Францыску Скарыну. Яго, вядома, не перамясцілі ў Палац мастацтва на час работы выставы. Але там ёсць версія. Аўтар, скульптар, сябра Саюза мастакоў, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Дранец. Прапаную даведацца незвычайную гісторыю помніка з першых вуснаў. Але спачатку ўражанне ад выставы.
На мой погляд, выстава атрымалася змястоўная і аб'ёмная. Фактычна, за апошнія 30 гадоў уся краіна, уся Беларусь была выставачнай пляцоўкай. І я думаю, калі браць надалей, то выстава магла быць значна больш аб'ёмнай па сваіх экспанатах. Гэта магчыма. Магчыма і патрэбна зрабіць у будучым, улічваючы той аб'ём, працы, які зроблены мастакамі, скульптарамі, архітэктарамі.
Аляксандр Валентінавіч, усі, хто прыходзіць у Палац мастацтва і завітвае на гэтую выставу, сустракае так гасціна міні-версія помніка Францыску Скарыні. Вы аўтар, а скажыце, калі ласка, што адчуваў малады скульптар, калі ён атрымаў перамогу ў конкурсе, абышоў 20 метраў?
Вы ўсё ведаеце.
Так.
На выставе прадстаўлена рабочая мадэль помніка у кратным памеры 1:6. Сама постаць высатой 6 метраў, а улічваючы пастамент каля 8 метраў. Два аб'екты, сам помнік і будынак нацыянальнай бібліятэкі, стартавалі незалежна адзін ад аднаго. Спачатку быў аб'яўлены конкурс на лепшы варыянт будынка нацыянальнай бібліятэкі, які выйгралі два нашых знакамітых архітэктары – Віктор Крамарэнка і Міхаіл Вінаградаў. І затым до юбілея нараджэння Францыска Скарыны быў абвешчаны конкурс на помнік Францішку Скарыне ў горадзе Мінску. Дарэчы, наш калектыў, мы першапачаткова і заўсёды стваралі наш помнік до Нацыянальнай акадэміі навук. І сам вобраз помніка, вобраз постаці Скарыны вырашаўся менавіта да гэтага месца. Аднак калі стаў выбар кропкі ўстаноўкі каля акадэміі навук, нечакана для ўсіх, я думаю, кіраўніцтва акадэміі навук сказала, што помнік не можа быць устаноўлены каля акадэміі навук, таму што Скарына не мае ніякага дачынення да акадэміі навук. Это гісторыя, это не мае словы. І кіраўніцтва Акадэміі навук напісала ліст на адміністрацыю прэзідэнта, які трапіў до Александра Григоровича Лукашэнка. І той на гэтым лісце напісаў такія словы. Помнік Францішку Скарыне ўстанавіць у сістэме будынкаў будучай нацыянальнай бібліятэкі. У мяне ёсць на руках вот гэты дакумент, ён гістарычны і не толькі для мяне.
Галоўны экспанат. Постаць.
Гэта толькі адна старонка з гісторыі помніка. Трэба адзначыць, што яго з'яўленне ля нацыянальнай бібліятэкі стала магчымым і дзякуючы архітэктарам Віктару Крамарэнку і Міхаілу Вінаградаву. Але зараз звернем увагу на тое, як выглядае помнік. Тут таксама ёсць цікавыя нюансы.
Фотаздымкаў, як вядома, Францыска Скарыны няма. Францыск Скарыны, які адлюстраваны на графюрах і якога мы бачым на помніку, крыху розныя. На што вы абапіраліся пры стварэнні помніка?
Абапіраўся на словы знакамітага французскага скульптара Антуана Бурделя. який сказав, каб створити портрет чи помнік генію, треба спочатку уявити форму його сутності. Затем досконалость образа и досконалость образа праз пераўяўлення. У дадзеным выпадку у Скарыне я ішоў больш не от яго гравюрнага вобразу, а больш от легенды, якую, можа, ён сам сабе і стварыў, таму што ён нарадзіўся ў дзень сонечнага затмення. Знак на гравюры, ён таксама сведчыць пра гэта. У самой постаці я увасобіў менавіта гэту з'яву. Сам вобраз Скарыны, яго твар, ён уяўляе як сонца, сонца асветніка. Рукі і складкі, якія трымаюць кніжку і жэст, які блаславляе людзей, як сонца і месяц, а элементы яго вопраткі ідуць як пробні сонца. Такім чынам, гэта такі своеасаблівы код до прачытання сутнасці Скарыны, на мой погляд.
Са знакавым экспанатам выставы «Разам» у сталічным палацы мастацтва нас знаёміў скульптар, сябра Беларускага саюза мастакоў, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Аляксандр Дранец. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!
Ранішні інфаканал на беларускім радіо.
Зусім хутка на хвалі беларускага радіо праграма «Радіофакт. Галоўнае». Разам з калегамі раскажам пра цікавыя і важныя падзеі з жыцця Беларусі і свету. Заставайцеся з намі.
Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.